When I received this call,
Fantatra fa izany afatra izany no mila nomeko tamin'io andro io ary bola izany ihany no afatray. Nampiedry tena ny fiezahanareo manokana mpiatra izany afatra izany. Misaotra anareo aho noho ny nambaranareo tamin'ny hafa ny fitahinazonareo avy tamin'izany afatra izany. Nanamarina ny teninareo fa isika tsirairay dia afaka sady mila mahatsapa ny fitiavan'ny tompo amin'ny fiainantsika isan'andro. Tiantsika taloha natongavantsika teto an-tany ny raintsika any an-danitra. Fantatro iravavy malala fa tiantsika izy ary tiantsika Jesosy Kristy zanany. Tsy iovana ovinana oviana izany fitiavana izany, afaka ianteranao izany, afaka itokisanao izany. Mampasiahy antsika ny targetra ny fikambanany fanampiana fa tsy levina mandrakizay ny fitiavana koa tsy maintsy inontsika fa tsy andao antsika velively ny fitiavan'i Kristy. Tokony ho hitantaratra ao amin'izay rehetra ataontsika ao amin'ny fikambanana ifanampiana ny fitiavan'ny mpamonjitsika sy ny fitiavan'ny raintsika any an-danitra. Izany fitiavana lehibe izany no tokony hipoiran'ny fandrisiantsika hanompo ny hafa, tokony ho fiaviana sy fiafaran'ny tanjontsika izany. Misy reny tanora iray fantatro izay manan-janaka dimy, izay niantso rahavavy zokinjokiny iray mpanoro hevitra azy ka nanontany azy hoe andao hitsangatsangana. Fantatra ilay namany fa nidikan'izany dia hoe nila niresaka izy. Noho ny efa nianika 30 kilometatra izy dia farany hoy ilay reny tanora hoe tsy mety mino aho fa tia ny iray ny an-danitra. Maro ny adisoana vitako tao amin'ny fiainako, tsy mety tsapako hoe mendrika ny fitiavany ao. Amin'ny fomba ahoana no afaka hitiavany ahy? Nefa izany vehivavy nanao fanekem-pihavanana tany an-tempoly sady nafana fo tao amin'ny fiangonana, kanefa mbola tsapany ihany fa mendrika tsy mendrika ny fitiavan'ny tompo izy. Namaliaingana ilay rahavavy zokinjokiny hoe mazava ho azy fa tianao izy, zanany ianao. Moa ve isika mitsipaka matetika ny fitiavan'ny tompo izay arotsany eo amintsika mihoatra noho izay haintsika raisina? Ny hevitra ve isika fa mila ho lavorary vao homendrika ny fitiavana? Rehefa manaiky atsapa isika fa sakambiny mandrakizay amin'ireo sandrim-pitiavana dia mahatsapa tena ho afadoza isika ary hitantsika fa tsy ilaina ny ho lavorary avy hatrany. Tsy maintsy miaiky isika fa lavitrezaka ny fahalavorariana. Ity filazantsara ity dia lalam-pivoarana mandrakizay ary oka tsy adinintsika ny mankasitraka izany dia izany. Ny hoe mandrakizay dia midika fa misy fiandohana, tsy misy fiandohana ary tsy misy fiafarana. Koa azontsika isan'andro isan'andro ny fitiavana. Tsarovy fa tsy miovaova izany na dia tsy tsikaritsika foana aza. Tiako ny fanoritany nefian'izany fanomezana lehibe izany. Ny fitiavan'Andriamanitra izay mielipatrana any am-pon'ny zanak'olombelona. Noho izany dia io no maharitra indrindra amin'ny zava-drehetra sady mampiravoravo indrindra ny fanahy. Mijoro vavolombelona ao fa marina izany ry rahavavy. Fantatro fa mety ho sarotra amin'ny sasany ny mieritreritra hoe ahoana izany mahatsapa ny fitiavana izany. Mieritrereta reny iray manana zazamena vava. Ny fitrotronny reny iray feno fitiavana sy fitoniana dia afaka manampy antsika hatakatra izany hoe sakambininy amin'ireo sandrim-pitiavana izany. Nanoratra toy izao ny mpitovy tanora iray ao amin'ny fikambanan'ny fanampiana. Ao amin'ny fitiavan-dreniko ihany no ahafahako mahatakatra ny hery sy ny haben'ny fitiavan'ny mpamonjy. Hitanareo reny ve fa tena ilaina mafy anareo eo amin'ny fampianarana ny zanakareo izany fahamarinana izany? Rehefa sakambininareo amin'ny fitiavanareo ny zanakareo, dia ahita tompomaso ny fitiavan'ny tompo izy ireo. Manainga antsika ny filoha Hinckley ho tia ny tompo andriamantsika sy ho tia ny zanany ary ho feno fankasitrahana foana noho ny fitiavany antsika. Rehefa mandao antsika ny fitiavany hafa, dia mbola eo ihany ilay fitiavan'Andriamanitra ambony sy mamirapiratra ary mandrakizay ho antsika rehetra, ary ny fitiavany zanany izay namoy ny ainy ho antsika. Ny reny izay mahalala ny fifandraisany amin'Andriamanitra dia manampy ny zanany hahafantatra azy sy ho sakambininy amin'ny fitiavany. Nanohina foko ny teniny rahavavy iray tamin'ny fandevenana ny reniny izay 100 taona. Hoy izy, fony aho zazavavy, rehefa andamina ny fotoanako any an-tsekoly aho dia manantona ny reniko izay mipasoka ao an-dakozia. Asehoko azy izay rehetra mety anarako any am-pianarana dia nony daholo izany. Dinihinay izay azo atao dia hoy izy, eny ary Kathy, efa nivavaka momba izany ve ianao? Somary nasekatra izany ka ny ambahamba aho vao nanao hoe, mila mivavaka momba ny zava-drehetra ngah ianao? Dia namaly fotsiny izy hoe, eny. Ny aino io reny io, nizara ny finoany any tompo izy, nanome ohatra izy sady nanantena ny zanany vavy hitodika amin'ny tompo mandrakariva. Rehefa manantona ny tompo isika, dia mahatsapa ny fitiavany misy sintona antsika anakaiky azy kokoa. Ry reny, mba hampianaro ny zanakareo ampiditra ny tompo amin'ny fiainany foana, ary ampio izy ireo ahatsikaritra ny fitaomany be fitiavana. Niara-nandray ny tsodranonay patriarkaly izao sy ny reniko. Tamin'izay aho 20 taona ary ny reniko 25 taona. Tsy ho adiniko naoviana naoviana izany andro izany. Ny nametrahan'ny patriarka ny tanany teo anodohan'ny reniko sy ny nilazany azy fa notsimbinina imbetsaka ny ainy tao anatin'ny tahazo mahery sy aretim-po ary aretina maro hafa. Nilaza momba ny fotoana izay nanasoavany neniny hafa izy. Nolazainy azy izay mbola ho ataony tompo ho azy, ary nomeny torolalana izy momba izay nilana taony. Fantatro ny fiainan'ny reniko, ary ny aino aho raha nanoritsoritra ny fiainany ilay patriarka izay tsy nahafantatra azy. Profy tamiko izany fa velon'Andriamanitra ary tiantsika izy sady mahafantatra antsika tsirairay. Nahatsapa ny fitiavan'ny tompo any reniko aho sy ho ay tamin'izay andro tsy afaka adinoko izay. Ny profo lehibe indrindra fa tiantsika ny tompo dia ny sorom-panavotany. Ny fitiavany dia feno fahasoavany, faharetany, faharipo, famindram-po ary famelan-keloka. Izao isika renibe dia manana andraikitra masina isakambina ny zafikelintsika amin'ny fitiavana. Noho ny tsy nahay nanajazy ny zaza 3 taona iray, dia hoy ny renibeny nananatra azy, aza miteny toy izany amin'ny renibenao ianao, satria mandritra ny taona an-tapitrisany isika no mpinamana. Mahafinaritra rehefa renibe ao. Tsarovy ry rahavavy fa mamatotra antsika mba ho fianakaviana mandrakizay ny fitiavana sy ny fanekem-pihavanana. Matetika tsapa amin'ny alalan'ny hafa ny fitiavan'ny tompo rehefa manaraka ny bitsiky ny fanahy izy ireo. Mandre sy manaraka ireo bitsika ireo ve isika? Noho ny olana ara-bola dia voatery ny findra avy tao amin'ny trano sy paroasy tiny izay nisy azy 20 taona ny rahavavy iray. Sarotra tamin'izany. Ny alady voalohany tao amin'ny paroasiny voalohany dia hoy izy, nahatsapa tena ho manirery be aho na dia nahafantatra olana sasantsasany azy. Anisan'ny voalohany aho tamin'izay marain'izay tao amin'ny fikambanan'ny fanampiana. Nipetraka teo aho nijery ny rahavavy niditra nankatoerana. Tao tsy nisy tsy nisy izay iray fotsiny fanolarana manontolo mihitsy no nilaina izy rehetra. Tsy mipetraka teo akaiky ny hafa izy ireo fa ary tsy mipetraka teo akaiky kokoa. Tsapako toy ny nosy ny tenako. Ry rahavavy, nahoana ire isika no manao izany amin'ny hafa e? Nanoy ilay rahavavy hoe, dia niditra Eliza namiratra ny tarehiny no nitany aho. Dia nanatonaingana izy mipetraka teo akaikiko ary nisakambininy aho ary namiana izy. Tena mahavariana ny soa azo avy amin'ny fihetsika kely ohatra izany. Tsy manirery intsony aho noho ny hafanan'ny fitiavana. Manahy aho indraindray hoe ao amin'ny zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika ihany no ahitantsika ny fitiavany tompo. Nefa tokony ho hitantsika eo amin'ny zavatra faran'izay madinika koa ny fitiavany. Aza maivanina ny fahafahanareo mizara ny fitiavany amin'ny alalan'ny fihetsika tsotra toy ny mipetraka eo akaiky ny rahavavy iray sy mandray azy an-tanandroa. Tsapanao ve ny fitiavany tompo amin'ny fiainanao? Mety ho tsy mitovy amin'ny fahatsapako ny fitiavany ny fahatsapanao izany. Ny ilaina dia ny hahafantaranao ny fomba fahatsapanao izany fitiavany izany. Ary rehefa tsapanao izany dia mahaiza mizara izany. Izay eo amin'ny fiadidiana dia nitsidika ny Golfe Meksika izay ravan'ny tafio-drivotra Katrina. Nitratakarivan'ny vorinay dia nijoro to amin'ny lampiazo aho ary nahatsapa fa ny rahavavy tsirairay izay tonga nanatrika to dia nila olona iray anampy sy ankahery azy. Taorian'ny fivoriana dia samy nijoro to amin'ny varavarana samihafa izaho sy ny rahavavy Hughes sy ny rahavavy Pingree ary namihina ny rahavavy tsirairay izay nivoaka. Te aneho fotsiny fitiavanay ho azy ireo izahay. Lazaiko an'ireo rahavavy izay teo tamin'izay ka eto anio ariva fa noho ny aingany lasapelonareo izahay dia natsapa tena fa navozina noho ny fitiavan'Andriamanitra izay nozarainareo taminay. Misaotra anareo noho ny fikarakaranareo ny hafa sy anay telo mirahavavy. Rehefa mivavaka isa-marainao dia mangataka ny rainy an-danitra menoa amin'ny fitiavany mba hahafahako manao ny asany ampahazotoana kokoa. Fantatro fa nahazo fitahinao noho izany vavaka isan'andro izany. Isika rahavavy eo amin'ny fikambanany fanampiana dia tsy maintsy miezaka aneho ny fitiavan'i Kristy izay niezaka foana malifalin'ny rainy amin'ny fanaovana ny sitrapony. Ry rahavavy, tsy maintsy miezaka be isika anaraka ny ohatra ambony izay nomeny mba hanehontsika izany fitiavana izany amin'ny alalan'ny eritreritsika sy ny tenintsika ary ny vitantsika ao amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Tsy tokony avelantsika hanakatsakana ny fanampintsika ny hafa mpitiavana ny ampipo avinavina fitiavantena na fitadiavana tombontsoa manokana. Raha tsorina, tsy maintsy avelantsika aloha ny tenantsika hiditra ny faribolana ahitana ny fitiavan'Andriamanitra. Tena vitantsika tsara izany rehefa eketsika ny sorim-panavotan'ny mpamonjy. Dia avy eo afaka hampidirintsika eo amin'izany faribolana izany ny fianakavitsika sy ny hafa rehetra. Ho sombin-danitra mihitsy izany faribolana izany. Ry rahavavy malala, hotahian'Andriamanitra ny ianareo mba hatsapanareo ny fitiavana isan'andro eo amin'ny fitandremanareo ny fanekem-piavanana sy fanehonareo fiantrana ary fankahirizanareo ny fianakaviana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.